Ainhoa, repara, egunon.
Egunon.
Autonomia lantzen duzu besteak beste, pertsonak alik eta gehien zaindu, alik eta gehien izan daitezen autonomo?
Hori da, bai. Azken finean hori da gure helburu nagusia. Gure klinikara datozen pertsonei, bizikalitatea alik eta undiena izaten laguntzen diegu, bai? Eta horretarako, bakoitzak bere autonomia mantentzea ezinbestekoa da. Pertsona jakin batzu, bere goeragatik edo gaixotasunak dituztelako, lesioak dituztelako, zaintza profesionalagoak behar dituzte eta osartzen daia gure lana. Autonomia kontzeptu oso globala denean, pertsonaren ezaugarri guztiak kontuan izan behar dira. Ezinbestekoa da profesional ezberdinen arteko elkarlana, ez? Erizaintza, fisioterapia, terapia okupazionala, medikuntza, gizartelana, azkenean gure profesio ezberdinak.
Landa ere muan zaudete, altxasun duzue kliniketako bat, landa ere muan populazioa adindua da, haiei nolako zaintzak eskaintzen dizkiezue?
Ba, ezinbestekoa da, sakana bezalako eskualde batean, ez, geriatria eta psikogeriatrian espezializatutako klinika bat egotea. Azkenean populazioa gero eta zaharragoa da, ez? Eta alako zerbitzua batxe ondoan izatea ezinbestekoa dela uste dugu. Pertsona erdigunean jartzen duen lan sistema daramagu klinikan, ez? Ta pertsonaren beharrei, nahiei, erantzuten dien arreta bat ematen saiatzen gara. Ta hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu ospitalea, eguneko zentroa, etxez-etxeko fisioterapia eta terapia okupazional zerbitzua eta errekuperazio funtzional unitatea ere. Baina azkenean zerbitzu guztien helburua antzekoa da. Pertsonaren gaitasunak potentziatu, gabeziak landu eta autonomia eta bizikalitatea mantendu edo hobetzea.
Uste duzu ematen zaiola garrantzia zaintza lan horri?
Ba, azkenean gure kasuan, ez, zaintza lan profesionalizatu bat izatean, ba, guk uste bai ez gure lana aitortzen zaigunaren, ez? Uste hori daukagu. Eta azkenean pertsona oso ezaurgarriak aztatzen ditugu eta familiek hobekuntzak ikusten dituztenean, ez? Hor ja gure lana aitortzen dute. Eta bai, gure kasuan azkenean garrantzia ematen zaiola uste dugu.
Azaroaren 30ean zaintza erdigunean jartzeko eguna izanen da, zein aldarrikapen egiteko baliatu dezakezue zuek?
Ba, zaintza eskubide unibertsal bezala aldarrikatzen dugu, ez? Azkenean zaintzak ezin du gutxi batzuek eskura dezaketen privilegio bat izan. Eta horretarako, doakoa eta guztiontzat irisgarria edo duina den zaintza sistema bat aldarrikatzen dugu.
Ba, Ainhoa, reparaz, Josefina Arregi klinikako langilea, eskerrik asko.
Zuri, mi esker, zarte.